นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวนะครับก่อนที่จะปฏิบัติเช็คคุณภาพของกายและใจของเราก่อนว่าพร้อมไหมร่างกายหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับเช็คคางของเราขางของเราก้มไปมากเกินไปไหมเงยมากเกินไปไหมมือเราประสานไว้ที่หน้าตักหรือที่หัวเข่าหรือจะเคลื่อนไหวมือไปด้วยก็ได้ทำความรู้สึกตัวไปให้ร่างกายนั่งสบายสบายเสื้อผ้าอิริยาบถให้เบาสบายมันจะไม่ดึงความสนใจของจิตจากการฝึกสติกับสมาธิมากเกินไปเวลาปฏิบัติวิปัสสนาจะฝึกจิตผู้รู้ต้องสบายสบายมีความสุขเพราะไม่จมกับอารมณ์การปฏิบัติธรรมเป็นการได้พักผ่อนเป็นการได้ฝึกจิตเป็นการได้เติมแบตเตอรี่ให้จิตได้มีกำลังการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ได้เป็นการเครียดนะปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คลายทุกข์แต่ถ้าปฏิบัติแล้วทุกข์เนี่ยแสดงว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติธรรมทำให้จิตมีคุณภาพที่อยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขถ้าเรารู้หลักจริงๆไม่ได้ใช่เรื่องจูงยากหรือซับซ้อนเพียงแต่เราต้องฝึกจิตให้มีความฉลาดก่อนได้มีความเข้าใจก่อนว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าหลักเป็นยังไงปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเมื่อไรการปฏิบัติมีเข็มทิศปฏิบัติต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดต้องเป็นแนวทางปฏิบัติโดยมีพระไตรปิฎกมีอภิธรรมรองรับในการปฏิบัติเพื่อจะไม่หลงทางการปฏิบัติของเราต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่การปฏิบัติของเราไม่ใช่เรื่องอื่นไกลเลยถ้าพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องอะไรที่ยากเลยเป็นเรื่องของกายแล้วก็ใจของเราเท่านั้นเองมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งที่จะเรียนรู้ให้จิตนั้นอยู่กับกายและใจซึ่งกายและใจเป็นตัวทุกข์จะอยู่กับมันได้ยังมีความสุขเนี่ยมันจะต้องฝึกบางครั้งพวกเราไม่เคยชินในการฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วแยกออกจากรูปจากนามมาเห็นความจริงของรูปนามเพราะส่วนมากเนี่ยพวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ถูกสอนให้ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนจิตดวงแรกของการเกิดเขาเรียกว่าปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตคือจิตที่นำมาเกิดพอมาเกิดปุ๊บจิตดวงที่สองก็จะเป็นภวังคะภวังคะจิตเนี่ยเป็นจิตที่สะสมกรรมทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อรอวันส่งผลภวังเนี่ยส่งต่อส่งต่อส่งต่อเราทำกรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราทำกรรมผ่านอายตนะทั้งหกจิตที่อยู่ที่อายตนะเนี่ยรับรู้ในปัจจุบันเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตภวังคะก็เป็นจิตชนิดหนึ่งที่รับสะสมวิบากสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อรอวันส่งผลเรารับผลของกรรมกรรมให้ผลสองการด้วยกันการที่หนึ่งคือปฏิสนธิการก็คือการเกิดใน31ภพภูมิการที่สองก็คือหลังจากเกิดแล้วเขาเรียกว่าประวัติการหลังจากเกิดแล้วจิตดวงที่สองจนกระทั่งถึงจิตก่อนตายก่อนจิตดวงสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายเรียกว่ามรณาสันนจิตก่อนที่เราจะตายนั้นกรรมจะให้ผลตั้งแต่จิตดวงที่สองหลังจากปฏิสนธิไปถึงก่อนจะตายจิตตอนตายเขาเรียกว่าจุติจิตกรรมก็จะให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารสิ่งที่กระทบเขาเรียกว่าวัตถุกรรมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราหลับไม่มีคำว่าบังเอิญร่างกายที่เราไปเกิดใน31ภพภูมิร่างกายภายในที่เป็นปัญจทวารเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าตั้งแต่จิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วนั่นที่เรามีหน้าตาแบบนี้ผิวนี้เกิดประเทศนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่เรามีร่างกายหน้าตาแบบนี้เป็นผลของกรรมเก่าของเราทั้งนั้นตั้งแต่จิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วคราวนี้ที่เราต้องเห็นรูปภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายไปรับสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีบ้านแบบนี้แต่งงานอย่างนี้ล้มละลายถูกนินทาเป็นโรคตับโรคปอด รวยยากจนถูกหวยไฟไหม้ถูกนินทาสิ่งที่เรากระทบเนี่ยต้องกินอาหารแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้เจอคนนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำไว้ทั้งนั้นกรรมเป็นแดนเกิดไม่พอกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกฎของกรรมยุติธรรมที่สุดบางครั้งเราตื่นขึ้นมาแล้วล่ะเราอาจจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจบางครั้งเราเห็นคนเป็นอัลไซเมอร์บางครั้งเราเห็นคนน่าสงสารแต่เราไม่เห็นตอนที่เขาทำกรรมบางครั้งเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาอาจจะเมาแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่มีสติกินเหล้ากินสิ่งเสพติดแต่เขาอาจจะไม่ได้ทำในชาตินี้อาจจะทำมาแสนชาติที่แล้วบางครั้งเราถูกนินทาบางครั้งเราทำอะไรก็ไม่เจริญสักอย่างบางครั้งเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ใช่คำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าเราเข้าใจเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆที่มีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดแล้วเราจะฉลาดในการหยุดเหตุปัจจัยที่ทำให้เรามีทุกข์ในอนาคตได้ปัจจุบันเราหนีผลของกรรมไม่ได้แต่เราต้องฉลาดในการที่จะแยกรูปแยกนามเรายังรับผลของกรรมอยู่แต่ไม่มีผู้รับเพราะเราแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากใจแล้วปัญจทวารเขาต้องรับผลของกรรมเก่าและปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าด้วยมีหน้าที่มารับผลของกรรมเก่าด้วยแต่มโนทวารเป็นเหตุใหม่ความคิดที่เป็นเจตสิกสำคัญเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสตัวใหม่ก็คือตัณหาและอุปาทานเมื่อเรากระทบกรรมเก่าคืนเขาแล้วกระเทือนมาทางใจตรงความคิดสำคัญเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสที่เรียกว่าตัณหาและอุปาทานที่จะพาไปทำกรรมใหม่ในชาตินี้ปัจจุบันนี้เพื่อจะมีอนาคตวิบากเพื่อจะมีตาหูจมูกลิ้นกายในชาติใหม่ที่จะสะสมไปเกิดเราทำกรรมแล้วก็สะสมถ่ายโอนไว้ในภวังค์จิตเพื่อเตรียมตัวจะไปเกิดคิดเอาซิว่าชาตินี้เราโกรธกี่ครั้งต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกกี่ชาติเราโลภกี่ครั้งเราไปเปรตกี่รอบหลงกี่ครั้งต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ครั้งเราทำบุญทำทานทำความดีต้องไปเกิดเป็นเทวดากี่ครั้งเราเพ่งกี่ครั้งที่ต้องไปเกิดเป็นพรหมเรารักษาศีล5ได้อย่างดีแต่ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าไหร่ในภวังค์จิตของเรานั้นสะสมมาตั้งกี่แสนแสนแสนแสนชาตินับชาติไม่ถ้วนแล้วถ้าเกิดเราต้องตกไปในอบายเนี่ยกรรมชั่วที่เป็นอบายกรรมชั่วที่ทำด้วยโลภโกรธหลงมันจะต้องรอคิวส่งผลซึ่งเราต้องเวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4อีกยาวนานยาวนานยาวนานเท่าไหร่นั้นผลของกรรมดีและกรรมชั่วรอวันให้ผลแต่การที่ได้เกิดในชาตินี้เจอศาสนาพุทธเจอคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธามาเรียนรู้ธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถหยุดการเกิดที่จะมีอนาคตทุกข์ได้ทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะแต่เราไม่สามารถหยุดการรับผลของกรรมได้เลยจะทำยังไงก็แล้วแต่ถึงคุณจะเป็นหมอคุณก็ต้องป่วยถ้าเกิดผลของกรรมทำเอาไว้คุณจะเป็นหมอตาคุณทำกรรมผ่านตาไว้จะต้องปวดตาข้างหนึ่งต้องใส่แว่นคุณก็ต้องใส่คุณเป็นหมอโรคมะเร็งคุณเคยทำกรรมผ่านปอดให้เขาทรมานแล้วไม่ตายเขาทรมานพิการคุณก็อาจจะเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็ทรมานตัวนานแสนนานจะเป็นหมอเป็นใครก็แล้วแต่เมื่อกรรมจะต้องให้ผลที่ไหนมันก็ต้องรับผลของกรรมหนีไม่พ้นใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นแต่การที่จะหยุดการทำเหตุใหม่เพื่อจะมีวิบากมีทุกข์ข้างหน้าเราสามารถฝึกจิตตั้งมั่นให้ถึงฐานแล้วก็เดินวิปัสสนาหยุดเหตุของการเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะให้จิตเป็นอิสระจากการรับผลของกรรมมีการรับผลของกรรมนะแต่จิตอยู่ที่ฐานให้กายมันรับไปแต่พอกระเทือนมาทางใจจิตจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรารู้ว่าความคิดจะเป็นเหตุปัจจัยให้กิเลสพาไปทำกรรมเรามีอนาคตวิบากเราหยุดมันได้แยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์เมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์จิตไม่ไปจับเป็นเหตุให้เวทนาความยินดียินร้ายไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาถูกละอุปทานไม่มีเมื่อไม่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นรากและโคนของความคิดที่เรายึดมั่นถือมั่นในกิเลสทั้งหลายถูกถอนหนึ่งรากการทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกวิบากไม่มีพบสิ้นชาติสิ้นหนึ่งขณะเกิด นิโรธคือนิพพานน้อยๆทีละหนึ่งขณะเกิดขึ้นกับเราได้นี่คือหนทางที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าใครก็แล้วแต่แม้ในหนึ่งขณะจิตที่สามารถมีจิตตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนเลื้อยมาที่มโนทวารกระทบที่รูปเจตสิกสามขันธ์หรือความคิดเลื้อยขึ้นมาคิดจิตตั้งมั่นดูความคิดตรงที่จิตตั้งมั่นรู้ทันความคิดเขาเรียกว่าแยกจิตออกจากความคิดแยกนามกับนามเมื่อจิตเห็นความคิดจิตจะอยู่ที่ฐานความคิดจะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วจิตจะมีปัญญาเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดเขาก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เวทนาดับตัณหาถูกละตอนนั้นเป็นเหตุให้อุปทานไม่มีพบสิ้นหนึ่งขณะอันเนี้ยเขาเรียกว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่ทำบุญร้อยวัดสร้างวัดร้อยวัดก็ยังไม่เท่าทำกฐินเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านก็ไม่เท่าหนึ่งขณะจิตที่เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านบอกว่าแค่หนึ่งขณะจิตเนี่ยมีค่ามากกว่าคนมีอายุร้อยราตรีจะมีอายุร้อยปีแต่ไม่เคยเห็นไตรลักษณ์เลยจะอยู่ร้อยปีก็ไม่หาไม่มีค่าเท่ากับหนึ่งขณะจิตนั้นหนึ่งราตรีถ้าเราสามารถฝึกจิตแยกรูปแยกนามมาเดินปัญญาได้อานิสงส์นี้ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ก็เป็นเจ้าภาพกฐินเป็นแสนแสนล้านหมื่นล้านสร้างวัดร้อยวัดยังไม่เท่าหนึ่งขณะจิตเพราะหนึ่งขณะจิตนั้นไม่สะสมจะมีชาติชรามรณะเพราะหนึ่งขณะจิตนั้นไม่สะสมจะไปเกิดเพราะเกิดพาให้แก่เจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดแต่หนึ่งขณะจิตไม่มีชาติชรามรณะยิ่งใหญ่เหลือเกินคนไหนที่เข้าถึงวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นคนไหนที่มาทำบุญกับพวกเราที่เขาสร้างศาลาโรงนอนศาลาปฏิบัติธรรมมาเป็นเจ้าภาพอาหารพวกนี้เขามีปัญญาเขาทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาเขาทำบุญกับคนถือศีลภาวนาวิปัสสนาเป็นเหตุให้เขาชาตินี้ไม่ศรัทธาเรื่องปฏิบัติบารมีเขายังไม่มีเขาก็ทำบุญทำทานชาติต่อไปเขาได้ไปเกิดเจอธรรมะเจอพระพุทธเจ้าเขาจะได้เกิดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเราเป็นผู้ที่สร้างบารมีเพราะเรามั่นใจแล้วว่าชาติเนี้ยเราเห็นแต่ทุกเกิดก็ทุกแก่ก็ทุกเจ็บก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็เป็นทุกคิดก็ทุกพอทุกแล้วเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกบีบคั้นทุกบีบคั้นจิตใจมันมีแต่นิพพิทามันเบื่อหน่ายอยากได้กามเสพกามแล้วอยากกินอยากนอนเสพแล้วมันเบื่อเสพแล้วมันก็เบื่อเสพก็เบื่อเห็นโทษของกามเห็นโทษของขันมันอยากหลบมันอยากหนีมันหลบไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมันหนีไม่ได้ก็ต้องมีปัญญาอยู่กับมันได้ไงอยู่กับทุกข์ได้ไงก็ต้องอยู่ด้วยการแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วถึงจะวางเพราะทุกข์มันไม่ดีมันเป็นไม่เขาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปเลยสลัดวางเมื่อสลัดวางแล้วจิตเราเป็นกลางจิตเป็นกลางนี่แหละเพราะเห็นความจริงเลยสลัดวางสลัดวางแล้วนะพบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจและหน้าที่ไม่มีอิสระแล้วเพราะการเกิดไม่มีเชื้อมันละจบละมาถึงอย่างนี้ได้เนี่ยเราเห็นความสำคัญของวิปัสสนายิ่งใหญ่กว่าทำบุญทำทานเยอะแยะมากมายแต่เรายังต้องทำบุญทำทานนะหน้าที่ของเราต้องดูแลอุปถากสงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนสงฆ์ที่เป็นสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหน้าที่ต้องสืบอายุพระพุทธศาสนามันมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำยังไงให้ศาสนาพุทธมีคำสอนที่เป็นคำสอนทำแท้มีอภิธรรมที่รองรับเนี่ยไม่หลงทางเนี่ยสืบต่อจิตต่อจิตรุ่นต่อรุ่นธรรมะเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆเฉพาะหน้าสามารถนำไปใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ให้นิพพานสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วยสามารถมีเมตตาและมีความสุขปกครองธุรกิจโดยธรรมทำมาหากินด้วยความสู้ซื่อสัตย์มีความสุขแล้วก็สามารถนิพพานได้ขณะที่ทำงานได้ถ้าจิตเราถูกเราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาถ้าเราปฏิบัติเป็นมันถ้าพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ต้องไปอยู่ในป่าต้องไปอยู่ในถ้ำท่านสอนให้เดินทางสายกลางทำอาชีพอะไรเราก็ทำไปแต่ถ้าทำด้วยจิตที่ถึงฐานมีคุณภาพเราสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันนิพพานไม่ได้เป็นของพระอย่างเดียวนิพพานไม่ได้เป็นของนักบวชนิพพานเป็นของกลางธรรมะเป็นของกลางเพราะทุกคนมีหมดทุกคนมีโอกาสหมดแต่ทุกคนจะเห็นค่าและโอกาสหรือเปล่าเพราะ พราะการที่เราถูกหลอกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เราเพลิดเพลินและหลงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นตัวตนยิ่งใหญ่เวลามีความเป็นตัวตนแล้วนะมันไม่ฟังใครทั้งสิ้นมันจะเอาเราเป็นที่ตั้งเวลาเราคิดอะไรเราจะเอาความคิดของเราเป็นที่ตั้งเวลาเราถืออะไรเราจะถือของสิ่งที่เราถือเป็นที่ตั้งเราจะไม่ฟังคนอื่นอีโก้มันใหญ่ตัวตนมันใหญ่การจะทำลายกำแพงตัวนี้ต้องอาศัยจิตที่มีคุณภาพอาศัยสัมมาทิฏฐิมีปัญญารู้ถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วเราก็ถูกหลอกแล้วก็ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ทั้งหลายทุกมันอยู่ที่เราทุกคนมีทุกหมดเลยแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่มีอิสระได้แต่เราเห็นค่าของมันไหมการปฏิบัติมันทำให้เราชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์มีศีลดีขึ้นอัตโนมัติขึ้นมีสติสมาธิอัตโนมัติขึ้นมีปัญญาอัตโนมัติขึ้นเมตตามากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นยิ้มมากขึ้นอดทนมากขึ้นรอได้แต่ก่อนไม่เคยรอไม่เคยฟังใครแต่ที่พอมีสติกับปฏิฐานปุ๊บมันเห็นใจที่หงุดหงิดใจที่ไม่ชอบกิเลสมันดับปุ๊บจิตมันสงบขึ้นมามันให้โอกาสคนอื่นได้งั้นจิตมันจะมีความสุขมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์เราจะไม่พูดถึงคนที่สามที่ไม่ดีความเลวของคนอื่นเราจะไม่พูดเราจะหันมาดูจิตที่หมั่นไส้จิตที่ไม่ชอบกิเลสดับปุ๊บเราจะเมตตาเขาเราก็เคยชั่วมาก่อนคนที่เขาชั่วเพราะเขายังไม่รู้ว่าผลมันน่ากลัวขนาดไหนพอเรารู้แล้วเราก็จะให้โอกาสคนอื่นทุกคนผิดพลาดได้เสมอแต่ไม่ควรจะผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นคนดีได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งนิพพานเราก็มีโอกาสเหมือนกันให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่กับปัจจุบันวันนี้เราจะวัดคุณภาพของจิตของเราทำอย่างไรให้ฝึกจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วพรุ่งนี้เราจะทำอย่างไรให้จิตผู้รู้ของเรานั้นมาแยกรูปแยกนามเราจะแยกระหว่างคำว่าเราออกเป็นกายออกเป็นใจออกเป็นรูปออกเป็นนามออกเป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานเมื่อเราสามารถแยกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เวลาทำวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วถ้าเข้าเป็นปรมัตถ์เนี่ยมีแค่จิตเจตสิกรูปเพื่อมุ่งตรงสู่นิพพานถ้าเรายังหลงยังเพ่งยังจมกับอารมณ์อยู่ยังติดกับสมมุติอยู่เรายังห่างไกลนิพพานเหลือเกินแต่เวลาปฏิบัติวิปัสสนามีแค่จิตผู้รู้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเรานะถ้ายังเป็นเราเนี่ยเรายังต้องเลือกอยู่คนไหนที่ชอบปฏิบัติชอบเดินจงกรมไม่ชอบนั่งกรรมฐานคนไหนชอบปฏิบัติตอนตีสามชอบตอนบ่ายคนชอบเดินคนนี้ชอบนุ่งเสื้อขาวคนนี้ชอบพุทโธคนนี้ชอบพองหนอยังเลือกปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ยังติดอยู่ยังต้องสวดหมดบทนี้เท่านั้นยังต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เขายังติดที่สมมุติสมมุติจะมีชื่อเรียกจะมีการเพ่งจะมีการเผลอยังต้องทำอย่างนั้นยังต้องทำอย่างนี้สมมุติเนี่ยคือสิ่งที่เขาแต่งตั้งเป็นบัญญัติบางคนจะต้องเอาพุทโธเท่านั้นต้องกุมมือข้างหน้าถ้าคนเท่าถึงปรมัตถ์แล้วเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีจิตเจตสิกรูปที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาเมื่อไหร่ที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานสามารถโยนิโสเดินวิปัสสนาได้ทุกเวลาฉะนั้นกินข้าวก็ปฏิบัติได้ถ่ายอยู่ในห้องน้ำก็ปฏิบัติได้อาจารย์เดินทางไกลในเมืองไทยแล้วก็ทำวัดบนเครื่องได้เดินจงกรมไปหน้าห้องน้ำแล้วก็ยืนขยับตัวหน้าห้องน้ำก็เดินจงกรมเข้ามาที่นั่งเก้าอี้เราต้องนั่งทางไกลจากแอตแลนตาไปเกาหลีเรานั่งตั้ง16ชั่วโมงเราก็สวดมนต์1ชั่วโมงนั่งกรรมฐานตั้งจิตอธิษฐานนั่งไว้2ชั่วโมงพอ2ชั่วโมงแล้วแอร์โฮสเตสเขาเข้าอาหารมาแล้วก็กินข้าวพักผ่อนดูกายดูใจตอนกินข้าวเราก็ปฏิบัติตอนพักผ่อนจิตก็ตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกายก็พักผ่อนจิตก็พักผ่อนแยกรูปแยกนามมันทำกับมันเองเพราะเราทำบ่อยๆกินข้าวประมาณชั่วโมงนึงเสร็จแล้วเราก็เดินไปห้องน้ำพักผ่อนนิดๆหน่อยกลับมามันล้าเราก็หลับสัก2ชั่วโมงหลับ2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาเอาได้ครึ่งทางแล้วอีกสักพักนึงตั้งจิตอธิษฐานจะนั่ง3ชั่วโมง สติบ้างสมาธิบ้างสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างสักพักนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์แป๊บนึงถึงเกาหลีแล้วถ้าเรามีเครื่องอยู่เราจะไม่หลงนานถ้ามีเครื่องอยู่สติปัฏฐาน4มีสัมปชัญญะมีปัญญาเราจะไม่หลงนานถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีวิหารธรรมเดี๋ยวก็โอ๊ยเมื่อไหร่จะถึงทำไมปวดขาจังเลยมันจะคร่ำครวญล่ำไรรำพันถ้ามีเครื่องอยู่ปุ๊บมันจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆจิตมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขในการเห็นกายเห็นใจมีความสุขในการแยกรูปแยกนามมันจะเป็นการพักผ่อนจิตไปในตัวแล้วมันไม่เพลียไม่ล้าด้วยพอไปถึงเมืองไทยมันแค่ปรับเวลาถ้าร่างกายเพลียนะแต่จิตไม่เพลียแม้จะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลาแล้วก็อยู่ได้เพราะจิตมีเครื่องอยู่มีปัญญาวางอารมณ์ได้ไปไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระอริยบุคคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับเราเวลาเดินลงเครื่องไปต่อเครื่องเราเดินลากกระเป๋าเราเดินจงกรมอยู่นะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเดินจงกรมอยู่ในสนามบินคนผ่านเป็นล้านเป็นแสนคนกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้เราไปดูของที่เขาขายในดิวตี้ฟรีแล้วก็เดินจงกรมตาเห็นใจชอบแยกแล้วก็โยดูไตรลักษณ์เราสามารถเก็บเงินของเราได้ด้วยเมื่อแยกปุ๊บชอบรู้ทันดูแต่ละของชอบพอมันดับปุ๊บสัมปชัญญะและปัญญาจะรู้ละของนี้เรามีเราซื้อเพราะอยากเราไม่ได้ซื้อเพราะมันจำเป็นจิตมันจะมีปัญญาเราก็จะเก็บเงินของเราพอได้เห็นแล้วความอยากมันดับแล้วเราก็สามารถปลอดภัยจากการจ่ายเงินเราก็สามารถประหยัดเงินของเราแหวมแก่ยามเท่าเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตเราได้อยู่นั้นถ้าเกิดคนมีปัญญามีสติแล้วเนี่ยจะรู้เขารู้เรารู้ควรรู้ประชุมชนไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเรียบง่ายเดี๋ยวเราก็ต้องตายละซื้อมากกอบโกยมากก็ทุกข์มากบางทีมีเงินก็ซื้อเก็บเอาไว้เวลาย้ายบ้านทีนึงเวลามีปัญหาทิ้งสมบัติบางอย่างไม่ได้ใช้หรอกซื้อเก็บเอาไว้ซื้อเพราะชอบไม่ได้ซื้อเพราะจำเป็นมันถ้ามีปัญญาแล้วเราจะระวังการจับจ่ายการซื้อพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราก่อนจะทำกรรมเนี่ยเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแยกแล้วก็เห็นความสำคัญเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วมีศีล8เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะทำกิจให้จบก็ต้องเดินทางให้ตรงมีโอกาสที่ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่วัดวิปัสสนาไม่ได้อยู่ที่ทำบุญทำทานงั้นหลายคนเดินทางผิดบอกว่าเป็นชาวพุทธต้องทำบุญทำทานต้องทำกฐินต้องไปสร้างวัดโน้นวัดนี้คิดว่านั่นคือชาวพุทธแต่ชาวพุทธเนี่ยที่ทำมันยังไงต้องรู้อริยสัจทั้ง4มาฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นี่คือวิถีของมรรคแล้วก็มาเดินปัญญาในการแยกรูปแยกนามเดินวิปัสสนาแล้วก็รักษาศีลศีลสมาธิปัญญานี่คือทางที่ควรทำวิธีการปฏิบัติก็คือมรรคทั้ง8ที่ควรปฏิบัติแต่คนหลงไปทำบุญทำทานไปช่วยสังคมทำโน่นทำนี่วิ่งออกไปข้างนอกแล้วหาความสุขจากความการทำบุญสุขมันจะมีสุขที่แตกต่างกันสุขของชาวโลกทั่วไปเขาเรียกว่ากามสุขสุขของคนทั่วไปต้องมีความสุขจากการเห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสสุขจากการอยู่กับลูกกับหลานกับเงินกับทองกับสมบัติของโลกโลกเขาเรียกว่ากามสุขสุขอันที่2เป็นสุขที่ได้จากการเพ่งเข้าฌานเป็นสุขจากการทำฌานสุขอันที่3ที่เขาเรียกว่าสุข3อย่างล้นที่เราสวดมนต์กันสุขอันที่3เป็นสุขจากการเดินปัญญาเป็นสุขที่ได้จากการเห็นกิเลสดับต่อหน้าต่อตาดับต่อหน้าต่อตาจิตเป็นอิสระเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นสุขที่ไม่มีผู้สุขเป็นสุขที่ปลอดภัยสุขที่มาจากกามกามมาสุขเป็นสุขที่เร่าร้อนพอเรามีความสุขจากการเสพจากการได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันอยู่นานๆเราอยากจะรักษามันเวลามีเงินแล้วเราก็ทุกข์ละเราต้องทำยังไงต้องรักษาทำยังไงต้องไม่ให้คนมายืมทำยังไงให้มันปลอดภัยทำยังไงให้มันมีมากขึ้นเป็นสุขที่มีตัณหาและอวิชชาแต่สุขจากการปล่อยวางเป็นสุขที่อิสระสุขจากนิพพานเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่คนทั่วไปก็ยังแค่เสพอยู่ในสุขในกามสุขบางคนก็เพลินสุขจากสมาธิ มันเมื่อเราหาทางออกให้กับชีวิตของเราแล้วเราจะเป็นอิสระการที่จะมีความสุขอย่างอิสระได้ต้องฝึกจิตก่อนก้าวแรกของเราที่ต้องฝึกก้าวแรกต้องฝึกจิตให้ตื่นก่อนสิ่งที่ยากที่สุดในการทำวิปัสสนาคือการฝึกจิตให้ตั้งมั่นและถึงฐานจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเป็นกองของสมาธิกองของสมาธิในองค์มรรค8จะมี3กองด้วยกันคือ1สัมมาวายามะคือความเพียรชอบ2สัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ใช้ความเพียรตามรู้ตามดูข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้ความเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นจนกระทั่งจิตตื่นในผู้ดูผู้รู้เพราะว่าจิตเนี่ยฝึกทุกครั้งสัญญามันจำอารมณ์ได้จนจิตจำฐานได้ข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตตั้งมั่นและถึงฐานจะต้องมี3กองของสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมี3กองขององค์มรรคเรียกว่าสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตนั้นตัวผู้รู้ก็คือองค์มรรคในกองของสมาธินี่เองการจะฝึกจิตผู้รู้ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรนั้นจะต้องรู้ว่าตัวสติปัฏฐาน4เป็นทางเดียวทางเอกเป็นจุดเริ่มต้นทางเดียวเท่านั้นไม่ว่าคุณจะสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิในการฝึกจิตตั้งมั่นคุณต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนแล้วเอาสติปัฏฐาน4เข้าไปในสมาธิในองค์ฌานถ้าเกิดคนไหนทำสมาธินำปัญญาคนไหนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้คุณก็ฝึกสติปัฏฐาน4จนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิถึงจะเกิดขึ้นมันจริตใครจริตมันฝึกเอาถ้าเรารู้แล้วแม้ทำสมาธิไม่ได้คุณใช้ความเพียรสมาธิแบบสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันสะสมทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยสติปัฏฐาน4สติเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าเราไม่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานไม่พาจิตกลับมาที่ฐานเลยไม่มีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานเลยแล้วสมาธิจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตลอดได้อย่างไรเพราะเราไม่เพียรช่วยมันนั้นต้นทุนของสมาธิคือสติทีละหนึ่งขณะสติทีละหนึ่งขณะจนมันจำอารมณ์ได้มันจะอยู่ที่ฐานต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนไหนทำสมาธิไม่ได้คุณก็เพียรเอาทีละขณะทีละขณะสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มคนไหนทำฌานได้คุณก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนแล้วเอาสติเข้าไปในสมาธิคุณจะสามารถฝึกสมาธิด้วยการฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อองค์ฌานที่2เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมีผู้รู้เห็นปิติเกิดทางใจเห็นอารมณ์กรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้รู้กรรมฐานแล้วเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าสภาวะของเอโกที่ภาวะมันเกิดขึ้นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นในฌานที่2ถ้าเกิดคุณทำมากกว่าฌานที่2ก็มีสติเข้าไปผู้รู้ตื่นแล้วก็ถอยออกมาเดินปัญญาคนไหนที่ไม่สามารถทำสมาธิได้คุณก็หากรรมฐานขึ้นมากองนึงฝึกสติปัฏฐาน4จะใช้พุทโธใช้พองหนอใช้อะไรก็แต่ต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมคุณจะชอบพุทโธพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนพองหนอมาสอนนมพัทธะมาสอนเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเอากายเวทนาจิตธรรมเกิดเนื่องด้วยเสมอถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไกลกายแล้วก็ใจกรรมฐานนั้นยังห่างเหลือเกินเอาแต่พุทโธอย่างเดียวและสงบแต่คุณไม่เห็นกายไม่เห็นใจคุณจะไม่สามารถมีสติปัฏฐาน4ได้ไม่สามารถเข้าประตูนิพพานได้เพราะฉะนั้นจะฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานมีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วเนี่ยแล้วก็อาศัยความเพียรหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งความเพียรตรงนี้เป็นสัมมาวายามะมันยังไม่เป็นอริยมรรคนะยังจำเป็นโลกิยมรรคเพราะยังไม่ครบ8แต่ฝึกให้ถูกทางก่อนเอาความเพียรขึ้นมาขณะที่เพียรนั้นก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วสติเกิดปล่อยกรรมฐานนั้นก็สังเกตว่าเป็นกายเวทนาจิตธรรมไหมจะใช้อะไรก็แล้วแต่ต้องมีกายเวทนาจิตธรรมไปด้วยอยู่กรรมฐานสบายๆเอากรรมฐานมาเป็นเครื่องอยู่บางครั้งเราก็เรียกว่าวิหารธรรมบางทีเราก็เรียกบ้านบางทีเราก็เรียกเครื่องอยู่บางทีเราก็เรียกสติปัฏฐาน4นั้นอันเดียวกันทั้งหมดก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองหาฐานให้กับจิตหาบ้านให้กับจิตอยู่ ถ้าจิตไม่มีบ้านจิตมันจะเล่ร่อนไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปที่ใจถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในการมีกิเลสทำกรรมแล้วก็รับวิบากวนอย่างนี้อยู่ทุกขณะจิตแต่ถ้าจิตมีบ้านจิตจะไม่เล่ร่อนจิตไม่ถูกตัณหาไม่ถูกอวิชชาไม่ถูกอุปาทานไปทำกรรมจิตจะเห็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์มันจะหยุดทีละขณะทีละขณะทีละขณะถ้าจิตมีบ้านที่เราทุกข์ทั้งวันเพราะจิตเป็นอวิชชามันไหลไปหาอารมณ์มันเลยถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเพราะฉะนั้นเราจะทำลายเชื้อของทุกข์เชื้อของการเกิดได้ด้วยการฝึกสติเท่าฐานสี่ขึ้นมาก่อนถ้าสติยังไม่ดียังไม่ตั้งมั่นก็เพียรเอาเมื่อมีสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งโดยการมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้เราจะฝึกสติสมาธิปัญญาเราต้องอาศัยรูปแบบ3อย่างรูปแบบในการฝึกเพื่อจะให้สติสมาธิปัญญาเจริญขึ้นก็จะมี3อย่างคือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมงั้นการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำไปเพื่อสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสวดมนต์ไม่ได้สวดเพราะสวดนี้บทนี้ขลังไม่ได้สวดเพราะบทนี้มีอำนาจอย่างนั้นอำนาจอย่างนี้ไม่ได้สวดมนต์เพราะว่าคาถานี้แล้วรวยบทนี้รวยแต่สวดมนต์เพื่อฝึกสติสมาธิปัญญาการเดินจงกรมการนั่งกรรมฐานเป็นไปเพื่อให้จิตนั้นเจริญมรรคงั้นเราจะไปนิพพานเราไม่ต้องการไปเกิดอีกแล้วงั้นกรรมฐานที่เราใช้ในการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เอามาเป็นเครื่องอยู่เพื่อฝึกจิตคราวนี้จิตมันยังหลงอยู่มันยังเพ่งอยู่มันยังไม่เข้าฐานได้เนี่ยแล้วก็ฝึกด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมขณะที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยมันจะมีข้อที่2ที่เราควรจะระวังก็คือเมื่อเราอยู่ที่ฐานแล้วสวดมนต์แล้วปฏิบัติแล้วขันธ์5มันจะทำงานอายตนะมันจะกระทบนิวรณ์มันจะเข้ามาทดสอบจิตเราว่ามีคุณภาพไหมเป็นเรื่องปกติเวลานั่งกรรมฐานแล้วมีกายกับมีใจเป็นเรื่องปกติเวลานั่งกรรมฐานแล้วอายตนะกระทบเป็นเรื่องปกติเพราะเราเกิดมามีขันธ์5อายตนะอยู่แล้วเราหนีมาไม่พ้นมันเป็นตัวทุกข์ที่คอยบีบคั้นเราแล้วถ้าเกิดจิตเราไม่เข้มแข็งมันจะมีนิวรณ์เข้ามารบกวนเรานิวรณ์มารบกวนก็จริงแต่นิวรณ์เป็นครูปรับที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งอย่าไปเกลียดมันอย่าไปโกรธมันแต่เมื่อไหร่ที่มีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือโอกาสสำคัญในการฝึกให้จิตมีกำลังให้จิตนั้นสามารถตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะวัดได้เลยว่าจิตเรามีกำลังหรือเปล่าเขาตรงนิวรณ์เกิดนี่แหละเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเราจะต้องเข้าใจหลักนิวรณ์เกิดขึ้นไม่ทำลายนิวรณ์แต่จะสามารถฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์ได้ไหมเพราะเมื่อจิตอยู่ที่ปัจจุบันมีสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้สังเกตขันห้ารูปนามที่มันเด้งขึ้นมาแต่ละขันแต่ละขันทำงานขึ้นมาให้สังเกตอายตนะทั้ง12เวลามันกระทบขึ้นมาให้มันสังเกตนิวรณ์เวลามันเลื้อยขึ้นมานิวรณ์คือกิเลสที่คอยขวางคอยทำลายเราแต่การฝึกสติกับสมาธิเป็นการคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับมันเพราะฉะนั้นนิวรณ์เป็นโอกาสสำคัญในการฝึกคราวนี้พอนิวรณ์เกิดขันห้ากระทบแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้สังเกตข้อที่3ให้สังเกตเวลามันเกิดขึ้นแล้วให้สังเกตว่าจิตของเรามีปฏิกิริยากับมันยังไงบ้างให้สังเกตวัดผลของจิตนะถ้ามันกระทบแล้วเนี่ยจิตเราหลงไหลไปจมกับอารมณ์เมื่อไหลไปจมกับอารมณ์อันที่สองให้ระวังถ้ากระทบแล้วเรารักดีเราไปเพ่งเอาไว้กดจิตไว้ควบคุมไว้จะเอาให้ดีจะเพ่งให้มันดีพอเพ่งแล้วจิตมันแน่นๆแข็งแข็งหรือบางทีก็ไหลหนีทุกข์เข้าไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานในฌานทันทีไปอยู่ในฌานปุ๊บเนี่ยเราไปอยู่ในภพของความว่างๆดีๆมันไม่มีภูมิต้านทานในการฝึกวิปัสสนาในการเห็นทุกข์มันก็ไปแช่อยู่ในอารมณ์นิ่งๆว่างๆหนีทุกข์ก็เลยไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเขาเรียกว่าทางสุดโต่ง2ทางที่บัมปชิตทั้งหลายไม่ควรเสพทางสุดโต่ง2ทางและสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าทรงบรรลือสีหานาถธรรมะเนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในค่ำคืนที่พระองค์ทรงสอนพระสูตรแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือทางสุดโต่ง2ทางที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรเสพไม่ควรเสพคือการหลงไปที่กามที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วไหลไปที่ความคิด นี่คือกามสุขาลิกานุโยคอันที่สองสุดตรงที่สองก็คือรักดีอยากสงบอยากดีก็เลยไปเพ่งไปควบคุมไปกดจิตเอาไว้จนแน่นๆบ้างบางคนก็ไหลไปในฌานบ้างเมื่อหลงไปในฌานแล้วผู้รู้ไม่สามารถเห็นรูปเห็นนามเพราะมันหนีไปอยู่ข้างในนี่คือสุดตรงออกไปข้างนอกก็อ่อนแอไม่เพียรเพ่งเอาไว้ก็แข็งเกินนั้นสุดตรงสองทางก็คือท่านแน่นเกินไปก็ไม่ดีอ่อนเกินไปก็ไม่ดีทางสายกลางก็คือจิตตั้งมั่นและถึงฐานไม่เถอไม่เพ่งคราวนี้เมื่อไหร่ที่จิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบเนี่ยไหลไปฟุ้งออกไปจมกับอารมณ์เพ่งไว้ควบคุมไว้แน่นๆพอเมื่อจิตผิดแล้วเนี่ยยังไม่ต้องทำลายจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งเราต้องการที่จะฝึกสติปัฏฐาน4เราไม่เอาดีพอฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เรารักษาศีลไว้สภาวะของกายของใจของจิตจะดีไม่ดีเรื่องของมันแต่เราจะฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นถนัดจิตหลงจิตไหลออกไปข้างนอกจิตเพ่งเอาไว้เราแค่รู้ทันจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันจิตขณะที่หลงหนึ่งขณะขณะที่หลงมันจะไม่รู้แต่พอหลงปุ๊บพอเรารู้ทันปั๊บน่ะจิตที่รู้มันจะไม่หลงเพราะมันทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นพอจิตหลงปั๊บตอนที่หลงน่ะมีอวิชชากับโมหะพาไปแต่พอรู้ทันปั๊บมีสติเกิดขึ้นพอรู้ทันปั๊บเนี่ยสติมันรู้ทันสัมปชัญญะจะทำงานต่อเลยรู้ว่าจิตมีสติรู้นะแต่มันรู้นอกฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตอีกตัวนึงกลับมาที่ฐานมาเห็นกายนั่งหายใจเข้ากายหายใจออกกายทั้งกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกตรงสัมปชัญญะพาจิตกับปฏิฐานเนี่ยเป็นเหตุให้สัญญาที่เกิดร่วมกับทุกจิตแล้วก็วิญญาณจดแต้มแล้วก็จำอารมณ์ได้ว่า1สติ1สติเกิดพร้อมกับ1สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นพอคราวนี้มันหลงบ่อยรู้บ่อยหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งพอกลับมาล้านครั้งสติและจิตผู้รู้ก็ถูกสะสมเป็นล้านล้านล้านครั้งคราวนี้คนไหนที่หลงบ่อยจมกับโลกบ่อยจมกับอารมณ์บ่อยคุณก็ต้องเพียรให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสัญญาก็จะจำฐานได้บ่อยคนไหนที่ติดเพ่งมาพอเราเพ่งจู่ๆก็นั่งจับดิ่งปุ๊บทันทีบางคนเพ่งในสมาธิจนกระทั่งมันตึงหรือว่าติดสงบติดสุขพอไหลไปเพ่งปุ๊บให้รู้ว่าไหลรู้ว่าเพ่งตรงที่รู้จิตออกจากการเพ่งแล้วคราวนี้สัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตก็ได้เป็นจิตผู้รู้ในปัจจุบันจิตผู้เพ่งขาดเป็น1ขณะแล้วแล้วสัญญาก็จะจดแต้มจิตผู้รู้ไว้1ขณะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสัญญาทีละ1ทีละ1ทีละ1มันจำได้มันได้กลายเป็นถิระสัญญาถิระสัญญาหมายถึงสัญญาที่มันเข้มแข็งเหนียวแน่นกำลังเยอะแยะเพราะมันจำจนกระทั่งมันจำได้เป็นอัตโนมัติของมันแล้วทำบ่อยๆบ่อยๆมันได้จำได้คราวนี้ทีละสัญญาจะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยความเพียรดูครั้งหนึ่งไม่พอดูให้มากดูให้บ่อยดูให้มากให้บ่อยการฝึกสติฝึกที่จิตเพราะกายจะกวาดบ้านถูบ้านกายจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานได้หมดเลยจะกินข้าวทำอาหารก็ได้หมดเลยแต่เราสังเกตจิตที่เคลื่อนออกจากกายเอากายที่เป็นอิริยาบถเป็นเครื่องอยู่เราสามารถฝึกสติได้ทุกเวลาเพียงแต่เราจะเพียรหรือเปล่าส่วนมากเราก็จะเพลินไปเพราะฉะนั้นอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วก็หมั่นกลับอธิษฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเป็นเหตุให้ถิระสัญญาเกิดขึ้นเมื่อถิระสัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้จิตจำฐานได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ต้องบังคับเพราะเป็นผลจากความเพียรมันเลยอัตโนมัติขึ้นสติตัวจริงสติตัวจริงสติปัฏฐาน4ตัวจริงสติอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นเมื่อสติจำฐานได้แล้วเนี่ยเลยเป็นเหตุให้จิตเนี่ยตรงที่เราเพียรตามรู้ตามดูทำให้มากให้บ่อยทำให้จิตนั้นมีกำลังข้ามนิวรณ์ได้เมื่อข้ามนิวรณ์ได้แล้วทำให้จิตนั้นตั้งมั่นอัตโนมัติจากสติปัฏฐาน4เพียรมากขึ้นจนถิระสัญญาเกิดขึ้นทำให้จิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สติปัฏฐาน4เลยเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตถึงฐานเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติตื่นขึ้นมา เป็นผู้ดูผู้รู้สติเป็นเหตุให้สมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเกิดขึ้นมันอาศัยกันนะสมาธิเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เกิดไม่ได้เลยหากไม่มีความเพียรความเพียรเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีศรัทธาศรัทธาเกิดไม่ได้เลยหากไม่มีเหตุปัจจัย2อย่างคือ1ก็ฟังธรรมให้เข้าใจ2มีบุญเก่าที่เคยทำอันเนื่องด้วยปัญญาเราเคยทำบุญเก่าไว้เคยทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับคนทำวิปัสสนาต้องทำวิปัสสนาเหตุปัจจัยของวิปัสสนาหรือเราเคยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเห็นความน่ากลัวของการมีขันธ์แล้วก็เห็นทางออกเลยเห็นว่ามันน่ากลัวงั้นได้ฟังธรรมหรือคนไหนได้ทำบุญเก่าอันเนื่องด้วยปัญญาทำให้เรามาเกิดเจอศาสนาพุทธมีโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเราออกจากกามด้วยความมาเพียรในการปฏิบัติพอเพียรแล้วเพียรต้องเพียรให้ถูกทางต้องเพียรเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4พอเพียรจนกระทั่งตามรู้ตามโดยจนจิตจำอารมณ์ได้ความเพียรเลยสามารถช่วยให้จิตนั้นข้ามนิวรณ์สัญญาจำอารมณ์ได้มาเลยตื่นตั้งมั่นสติก็เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วถึงเป็นเหตุใหไปแยกรูปแยกนามแล้วเดินปัญญาสมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดเมื่อมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามเบื่อหน่ายแล้วเลยวางความยึดมั่นถือมั่นจิตเลยเป็นอิสระปัญญาเลยเป็นเหตุให้วิมุตติคือนิพพานการหลุดพ้นเกิดขึ้นนี่เป็นหนทางเป็นบารมีเป็นหนทางที่มีอินทรีย์ทั้ง5ทำให้อินทรีย์แก่กล้ากลายเป็นพละกำลังของจิตที่จะพาข้ามโคตรข้ามแม่น้ำแห่งทุกข์ทั้งหลายมันสติปัฏฐาน4เป็นประตูที่เราต้องฝึกวันนี้เพื่อจะให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วพวกเราทุกคนก็อยู่กับตัวเองค่อยๆปฏิบัติเอาหลักนี้ไปลงมือปฏิบัติสิว่าเราอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยไหมเวลาที่มีอะไรกระทบขันธ์5อายตนะทั้ง12นิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นการกระทบเลื้อยขึ้นมามั้ยหรือพอกระทบแล้วให้แงะไปดูจิตนิดนึงว่าจิตเราสุดโต่งไหมหลงออกไปไหลออกไปจมกับอารมณ์ไหมหรือว่ากระทบแล้วเรารักดีเพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้จนกระทั่งหนีทุกข์ไปอยู่ข้างในหากถ้าเมื่อจิตสุดโต่งแล้วไม่ต้องทำอะไรเราแค่รู้ทันอย่าไปดึงจิตอย่าไปดึงจิตกลับมานะเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะจิตที่เป็นอดีตมันหลงไปละไม่ต้องไปดึงมันแค่รู้ว่าหลงตรงที่รู้ว่าหลงเนี่ยจิตออกจากการหลงเป็นผู้รู้ละตรงที่รู้จะรู้เร็วหรือรู้ช้าหรือนานรู้ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกถ้าเรารู้เร็วทุกข์ก็จบเร็วเหมือนถ้าเราหลงไปหาความทุกข์หาความคิดพอรู้ทันปุ๊บโลกของความคิดจะขาดโลกของการเพ่งจะขาดโลกของทุกข์จะขาดโลกของการตื่นรู้จะเกิดขึ้นแล้วจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นหันไปดูความคิดความคิดจะดับเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองถ้าจิตเรามีคุณภาพจิตมันจะแยกออกจากทุกข์มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เราจะเริ่มเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายเพราะนั้นถ้าเกิดกระทบแล้วหันมาดูจิตว่ามีปฏิกิริยาไหมไหลไปเพ่งไหมสุดโต่งไหมถ้ามันสุดโต่งแค่รู้ทันเอาแล้วก็พอรู้ในหนึ่งจิตหนึ่งขณะนะแล้วกลับมาที่ฐานก็จิตอีกตัวหนึ่งอย่าไปดึงจิตที่รู้กลับมาพอรู้ปุ๊บกลับมาเห็นกายนั่งก็จะเป็นจิตอีกตัวหนึ่งจิตเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันพอเห็นกายนั่งสบายๆ สักพักมันเผลอไปคิดอีกพอเผลอไปก็รู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอปุ๊บจิตตัวใหม่ก็กลับมาที่ฐานทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานเป็นเหตุให้สัญญาจำอาศัยเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นความเพียรเลยเป็นเหตุให้สัญญาที่สะสมมากๆกลายเป็นสัญญาที่เข้มแข็งเรียกว่าธีระสัญญาเมื่อธีระสัญญาเกิดตรงนั้นที่เราฝึกมากขึ้นมากขึ้นมันข้ามนิวรณ์ได้มันไม่เผลอมันไม่เพ่งละมันเลยตื่นตั้งมั่นและถึงฐานเลยเป็นเหตุให้สติอัตโนมัติสติตัวจริงเกิดขึ้นจิตเลยมาตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4ก็เลยว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเลยเป็นสัมมาสมาธิเป็นจิตผู้รู้จิตถึงฐานเมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นอาศัยความเพียรแล้วเนี่ยจิตนี้จะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะอาการงานเหมาะอาการไปเดินวิปัสสนาแยกรูปแยกนามได้จิตผู้รู้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ตรงที่ว่ามันจะสามารถรับรู้อารมณ์ใน1ขณะจิตได้เป็นร้อยเป็นพัน นั้นจะสามารถรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมได้ขณะที่จิตอยู่ถึงฐานเนี่ยสามารถรู้ทันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถรู้ใจที่ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากได้ในหนึ่งขณะมันวิเศษตรงที่ว่ามันรู้อารมณ์ได้หลากหลายสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำว่าจิตที่เกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาไปอยู่ที่หูดับที่หูเกิดทีละขณะเรื่อยขณะนั่นคือจิตของคนทั่วไปจิตของคนทั่วไปเล่ร่อนทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแต่ถ้าจิตของคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ฐานมันจะเป็นผู้ดูมันจะเห็นการกระทบพร้อมกันจะเกิดอารมณ์เป็นล้านเป็นแสนมันเห็นได้ในหนึ่งขณะเหมือนเรานั่งดูโชว์เรานั่งดูโชว์เรานั่งที่เก้าอี้เราเป็นผู้ดูนักแสดง20คนเราก็เห็นทั้ง20คนแต่ถ้าเราวิ่งไปคนที่หนึ่งเราจะเห็นเฉพาะคนที่หนึ่งวันขณะที่เรานั่งดูโชว์เราจะเห็นนักแสดงบนเวทีทั้งหมดแล้วเราจะรับรู้คนที่นั่งดูข้างหน้าเราแล้วเราจะรับรู้คนที่นั่งข้างหลังเราแล้วเราจะรับรู้ความรู้สึกของเราที่มีต่อการดูโชว์นั้นด้วยเพราะเราจะเป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปแทรกแซงการแสดงทั้งหลายนั้นจะฝึกจิตให้เป็นผู้ดูผู้รู้วิเศษตรงที่ว่าการรับรู้เนี่ยมันตั้งมั่นรู้แล้วมันเหมือนไฟฉายที่ส่องไปแล้วจะเห็นทุกอย่างแต่มีผู้เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นมันจะแยกจิตออกจากทุกข์ที่เป็นรูปเป็นนามจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นกายทำงานจะเห็นใจทำงานจิตเป็นผู้ดูเมื่อเห็นกายบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเรารู้มากขึ้นมากขึ้นตัวตัณหาวางลงวางลงมันเลยไปเห็นว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเหมือนเราเห็นพัดลมเนี่ยพัดลมก็ไม่ใช่เราเราเห็นคนเดินมาคนเดินมาก็ไม่ใช่เราถ้าเราเห็นกายทำงานกายเดินกายนั่งความยึดมั่นถือมั่นกายจะบางลงจะเห็นกายไม่ใช่เราเป็นปัญญาต่อไปเราเห็นนามขันธ์เจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นเนี่ยเห็นเขาเห็นความคิดเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความม่วงเห็นความโกรธเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วเห็นเขาเกิดดับเกิดดับต่อไปจะเห็นว่าใจไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราต่อไปเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่บีบคั้นเราเรามีทุกข์อยู่นะแต่ไม่ใช่ของเรามันก็เลยไม่บีบคั้นเลยไม่คร่ำครวญเพราะทุกข์ต่อไปเราเห็นใจทำงานเห็นใจไม่ใช่เราต่อไปทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ทางเราต่อไปเราเห็นจิตไหลจิตหลงจิตพุ่งจิตไม่เที่ยงเราเห็นจิตบังคับไม่ได้เราก็จะเห็นจิตเองก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเลยมีแต่ความขี้ตู่มีแต่ความมิจฉาทิฏฐิคิดว่าเป็นเรามันจิตผู้รู้เนี่ยจะพาเราออกจากวัฏฏทุกข์ออกจากสังสารวัฏได้งั้นฝึกจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกอย่างไรฝึกจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานฝึกอย่างไรเรารู้แล้วคราวนี้เราจะทำหน้าที่ในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงลูกชาวบ้านอย่างพวกเรามีโอกาสได้เสพธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลได้เราต้องฝึกเอาในค่ำคืนสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพพานสุภัททะสาวกคนสุดท้ายมาถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนอกจากศาสนาพระองค์แล้วเนี่ย มีศาสนาอื่นอีกไหมที่สามารถเข้าถึงนิพพานได้ถ้าพุทธองค์ทรงบอกว่าไม่มีเลยตั้งแต่เป็นศาสดามา45พรรษาไม่มีศาสนาใดเลยไม่มีศาสดาใดเลยที่สอนคนเข้าถึงนิพพานแล้วเราถามต่อว่าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนศาสนาอื่นเนี่ยเขาสามารถเข้านิพพานได้ไหมท่านบอกว่าไม่มีศาสดาใดสอนเข้าถึงนิพพานแต่สุภัททะฉลาดถามเผื่อพวกเราถ้าอย่างนั้นคนต่างศาสนาเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธองค์ทรงบอกว่าถ้าเขาเดินมรรคเขาก็สามารถนิพพานได้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีศีลสมาธิและมีปัญญาไหมมันมรรคเนี่ยเป็นของกลางเป็นวิถีกลางเพราะฉะนั้นนี่คือศาสนาพุทธมรรคคือเหตุที่ต้องทำนิโรธคือการพ้นทุกข์คือผลแต่ถ้าเรามีอวิชชาเราก็จะจมกับทุกข์แล้วก็ถูกสมุทัยพาไปทำกรรมมีวิบากเพื่อจะมีทุกข์ทุกข์และสมุทัยวนเกิดวนตายอยู่ทุกขณะจิตหากเราจะออกจากทุกข์กับสมุทัยแล้วก็เดินมรรคคือฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเดินปัญญาแล้วเราจะเห็นการดับทีละขณะขณะที่เรียกว่านิโรธจนกระทั่งดับเป็นสมุทเฉทประหารเป็นมรรคใดมรรคหนึ่งแล้วก็ได้ผลวันนี้ผ่านอยู่ตรงหน้าเราวันนี้เราจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้สัมมาสมาธิแล้วเราจะทำกิจอันสมควรจะได้เป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ ฉะนั้นฝึกจิตของเราอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่ของเราไปฝึกจิตนะครับกายยังทำหน้าที่ของมันได้ฝึกจิตฝึกได้ทุกเวลาทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ